អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលជាកម្មវិធីផ្ដោតលើយុវជននិងការអប់រំប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកឌុកវិចិត្រនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកឈឹមសុមេតលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មី Hello VOA នៅក្នុងខែសីហានេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមានគឺយានអវកាសឈ្មោះ New Horizons របស់អង្គការអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ភពឬកូនភព Pluto ដែលមានចម្ងាយជិត5000លានគីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជាសម្រាប់វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំងគិតអំពីចំណុចមួយគឺថាតើការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានតម្លៃខ្លាំងហើយនឹងបង្ហាញពីជំនាញក៏ដូចជាចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញអាមេរិកកាំងចុះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតើការសិក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាវិស្វកម្មនេះក៏ដូចជាវិស័យវិស្វកម្មនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចំពោះការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាថាតើសិស្សការរៀនសូត្រខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនេះអាចផ្ដល់នូវឱកាសការងារយ៉ាងណាខ្លះដល់និស្សិតកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនេះជាប្រធានបទនឹងការជាសំណួរដែលយើងចោទសួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកឌុកវិចិត្រលោកជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Adelaide ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិចិត្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសង្ឃសុផាតនិងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសគឺប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅពេលនេះតាមខ្ញុំដឹងគឺជាង11យប់ទៅហើយបាទដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលមាននៅរៀងរាល់ខែដែលសប្តាហ៍ទី3ប៉ុន្តែដល់ខែនេះដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចគឺយើងមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទដែលជាកម្មវិធីនេះផ្ដល់សំខាន់ទៅឱកាសដល់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកជំនាញក្មេងៗក្នុងការផ្ដល់ទស្សនៈតាក់ទងប្រធានបទមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបាទតួយ៉ាងដូចជាលោកឌុកវិចិត្របាទលោកឌុកវិចិត្រលោកមានអាយុ29ឆ្នាំមុននឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តិចលោកជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមបាទហើយលោកមានប្រវត្តិគ្រួសារយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកវិចិត្រប
ាទខ្ញុំកើតនៅខេត្តកំពង់ចាមក្នុងនោះមានបងប្អូនចំនួន7នាក់ប្រុស4ស្រី3ហើយក្នុងឪពុកខ្ញុំគាត់ធ្វើជាឈប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនហើយជាចាំងបានសាលានៅអនុវិទ្យាល័យមួយនៅឃុំកំនៅខាងកៅស្កតកោះបែរណា
បា
ទហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាឈប់ជាកសិករតែហើយពួកគាត់ទាំងពីរចូលនិវត្តន៍ហើយ
បាទហើយលោកឃើញថាលោកពីដូចថាពីជីវភាពនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរហូតដល់បានមករៀននៅសាលាកុសុមៈជាសាលាខាងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរហូតបានទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតើឃើញថាកត្តាអីដែលជំរុញលោករហូតដល់បានដល់ទីនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីការខ្ញុំរៀនហ្នឹងខ្ញុំរៀនត្រង់នៅសាលាបឋមសាលាកោះកំពង់ត្រុំអីកណោះចប់នឹងតែបានចូលសាលានុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកោះមិនតែមកបានដល់ឆ្លងទន្លេឆ្លងពីកោះមកដល់រៀនសាលាវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធនុអញ្ច ចប់តែឆ្នាំ2004ហ្នឹងខ្ញុំក៏បន្តមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចូលតាមមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងកាលនោះចប់ព្រាមពុកខ្ញុំគាត់សរសើរណាស់គាត់ចង់ដឹងថាតើមុខវិជ្ជាអ្វីដែលគួរតែរៀនដើម្បីស្រួលរកការងារធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ណែនាំខាងទៅរៀនខាងវិស្វកម្មអរិទ្ធនិកក៏ណាស់មកព្រមពេញហ្នឹងក៏ពិបាកដែរព្រោះអត់ស្អីមានកន្លែងអត់មានកន្លែងនៅក៏អីចឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំរកកន្លែងធ្វើការផងរៀនផងចឹងខ្ញុំរៀននៅព្រមពេញហ្នឹងបាន2ឆ្នាំកន្លះចប់ពី2ឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំក៏បានមករៀននៅនៅអូស្ត្រាលីបាទក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្របាទ
ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមខ្ញុំដឹងគឺលោកកំពុងតែរៀនខាងផ្នែកបណ្ឌិតខាងផ្នែកដូចជាវិស្វកម្មប៉ុន្តែខាងផ្ដោតទៅលើអេឡិចត្រូនិកមែនទេហើយដូចជាក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែល VOA ធ្លាប់ធ្វើជាមួយលោកកាលពីមុនគឺលោកបានលើកឡើងថាលោកផ្ដោតទៅលើរ៉ាដាហើយលោកកំពុងតែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងហើយផ្ដោតលើរ៉ាដាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតដល់រឿងមួយដែលជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីគឺតាក់ទងការរកឃើញបំណែកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលលោកកំពុងស្រាវជ្រាវទេបាទ
បាទអានេះតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំច្រើនព្រោះរ៉ាដារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ដៅជឿហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រើទៅលើចាប់យកវត្ថុនៅលើផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងការ Malaysian Airlines ហ្នឹងគេថាធ្លាក់នៅលើទឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើហ្នឹងដើម្បីសង្កេតដល់ថ្ងៃអនាគតក៏ទៅចាប់ហ្នឹងខ្ញុំមានមធ្យោបាយក៏មានរូបមន្តដែលអាចជួយរក
ឧបករណ
៍ផ្នែកយន្តហោះដែលអាចធ្លាក់នៅលើទឹកនឹងបាន
ខ្ញុំក្រំតែសំសួរដោយសង្ខេបខ្លីនេះជាចំណល់ផ្ទាល់ក្នុងរបស់ខ្ញុំដែរលោកគិតថាគេនឹងអាចរកឃើញយន្តហោះនេះបានទេបាទក្នុងរយៈពេលប្រហែលដែរបាទបើតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រប
ើតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតាមបច្ចេកទេសរ៉ាដាប្រសិនបើផ្នែកយន្តហោះហ្នឹងវានៅតែលើទឹកគឺយើងអាចនឹងរកបានព្រោះរ៉ាដាវាអាចចាប់យកក្នុងផ្ទៃតំបន់មួយដែលធំណាព្រោះអញ្ចឹងសម្រាប់យើងមានអបច្ចេកទេសដែលអាចចាប់យកវត្ថុនឹងមានប្រសិទ្ធភាពมันខុសដូចបច្ចេកទេសដែលយើងកំពុងប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចាប់បានបាទតែគាត់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងការចាប់យកវត្ថុហ្នឹងវាអត់ទៅមានអត់ទៅល្អ
បាទបាទសូមអរគុណលោកហើយឃើញថាអ្វីដែលពួកលោកកំពុងសិក្សានេះគឺថាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំសូមសួរដែរសង្ខេបដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទយើងដែរគឺសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រគឺចំពោះលោកវិញលោកអាចពន្យល់ដែរសង្ខេបតើហេតុអ្វីបានលោកសម្រេចរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះហើយកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកដូចថាចាប់អារម្មណ៍និងបន្តចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រធានបទនេះបាទ
យើងមុនឆ្លងជំនួសនឹងគឺថាយើងគួរតែដឹងថាអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបាទយើងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសវាទៅជាមួយគ្នាដំណើរការវិទ្យាសាស្ត្រយើងគិតមើលទៅវាជួយទៅដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងផងដូចជាខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬក៏ប្រទេសយើងទាំងមូលសម្រាប់យើងធៀបទៀតពីការងារវិញយើងគិតមើលតើការផលិតនៅវត្ថុអ្វីមួយដូចជាទូរស័ព្ទឬក៏កាមេរ៉ាក៏បច្ចេកវិទ្យាពេទ្យហ្នឹងគេត្រូវការវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងវិស្វករដើម្បីផលិតផលហ្នឹងហើយយើងផលិតផលហ្នឹងវាជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងឲ្យវាលូកបានថ្លៃណាសម្រាប់យើងប្រៀបធៀបជាមួយជារោងចក្រកាត់ដេរអញ្ចឹងយើងគិតមើលកាត់ដេរយើងគ្រាន់កាត់ទៅយកខោស្លៀកពាក់ទៅចប់តែដល់ពេលខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិស្វកម្មហ្នឹងគេថាយើងធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅយកទៅប្រើគេថាប្រើទៅគេត្រូវការហៅថាបន្តថែទាំទៀតណាបាទខាង maintenance ណាតែពេលអញ្ចឹងវាក្នុងមួយជីវិតនៃទូរស័ព្ទមកក្នុងជីវិតនៃគ្រឿងឧបករណ៍ពេទ្យហ្នឹងត្រូវការអ្នកធ្វើការនឹងរហូតអញ្ចឹងវាជាចំណូលច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយមួយទៀតវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលបំរើទៅលើជីវភាពមនុស្សរបស់យើងដូចជាឡាននេះក៏ជាយន្តហោះអីអញ្ចឹងវាធូរនៃការដឹកជញ្ជូនអីបាទ
បាទ បាទខ្ញុំសូមអរគុណរបស់លោកសូមអរគុណលោកចំពោះការបកស្រាយដ៏បាទសង្ខេបនេះបាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទប្រិមិត្ត VOA ដែលទើបតែចូលរួមបាទស្ដាប់នេះគឺនៅពេលនេះយើងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាមួយលោកឌុកវិចិត្របាទហើយបើសិនជាប្រិមត្តចង់ចូលរួមទូរស័ព្ទជាសំណួរបាទសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012515194បាទបាទនៅពេលនេះលោកវិចិត្រខ្ញុំចង់ចូលប្រធានបទយើងតែម្ដងតពីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មុននេះយើងឃើញថាការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងគឺដូចថាមានកម្រិតធនធានជាដើមនឹងសពថ្ងៃស្ថានភាពនៃការអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរបើជាពិសេសលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ហើយលោកបានទៅរៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងហើយនៅមានកង្វះខាតខាងណាខ្លះហើយដូចថាអាចមានការប្រសើរយ៉ាងម៉េចខ្លះបើផ្អែកទៅលើធនធានដែលយើងមានណាហើយក៏នេះក៏ជាសំណួររបស់អូនមួយរូបដែរឈ្មោះឆាងសុភ័ក្រដែលគាត់សួរផងដែរបើថាតើធ្វើម៉េចដូចថាចំពោះបទពិសោធន៍លោកតើឃើញថាការសំទុះតាមថាតើមានភាពខុសគ្នាម៉េចអំពីការរៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការរៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទ
បាទសំណួរល្អព្រោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅការរៀននៅស្រុកខ្មែររៀននៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងការរៀនគឺផ្ដោតទៅលើទីផ្សារទីផ្សារនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេផ្ដោតទៅលើថាតើគេតម្រូវការវិស្វករតម្រូវការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងចៃខ្លះនៅស្រុកខ្មែរតើគេត្រូវការអ្នកចៃខ្លះអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរការខ្ញុំរៀននោះព្រោះនៅប្រទេសយើងអត់ទាន់មានថារោងចក្រឬក៏រៀនកន្លែងថាក្រុមហ៊ុនធំដែរតែត្រូវការវិស្វករនឹងប្រហែលនេះគាត់ផាជាធំជាងគេគឺខាងទូរស័ព្ទអត់តំណែងទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរកាលនោះស្តង់ដារបើយើងដូចទៀតមែនតើតែយើងនៅតែហៅជាវិស្វករដែរហើយយើងចេញពីនោះមកយើងអត់យើងទៅធ្វើការមិនជាវិស្វករទេយើងទៅធ្វើការលក្ខណៈជាបច្ចេកទេសទៀតតែពួកទីផ្សារយើងនៅទៀតហ្នឹង
បាទ
តែដល់ពេលមកដល់អូស្ត្រាលីខ្ញុំរៀនទៅគេប្រោតទៅលើទីផ្សារខាងវិស្វករដែលចេះស្រាវជ្រាវរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីបញ្ជូនបច្ចេកទេសហ្នឹងទៅកន្លែងរោងចក្រដើម្បីផលិតអីចឹងដើម្បីយកទៅលក់ហើយនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេកាលពីឥឡូវហ្នឹងគេអត់សូវមានរោងចក្រឯងព្រោះរោងចក្រវាផ្លាស់ប្ដូរទៅចិនអស់ណាអញ្ចឹងគេប្រកទៅលើការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឬក៏ research
ការ
ស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មី
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំសួរលោកលំអិតអំពីចំណុចនេះបាទនៅពេលនេះយើងមានប្រិមត្តមួយរូបដែលទូរស័ព្ទចូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវៃពីខេត្តកំពង់ធំបាទជម្រាបសួរប
ងឯងលោកមិត្តមិនផង
ដែរបាទសូមសួរតែម្ដង
បាទនៅបកនឹងចង់សួរអំពីថាទីសាស្ត្រនយោបាយហើយនឹងវិស្វករបាទថានឹងចំពោះនឹងលេចរីចម្បានដល់កម្រិតណាដែរនៅក្នុងវិស័យស្ថានវិស័យនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងវិស័យវិជានេះណាខាងវិស្វករហ្នឹងតើតើមានស្ថានភាពអីលំបាកដែរទេតើក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលខ្វះអ្នកចេះដឹងឬខ្វះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឬខ្វះអ្នកជំនាញថាវាផ្នែកយើងវិស្វករឬជំនាញដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាបើមិនទូលហើយចឹងថានៅស្រុកថ្ងៃហ្នឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងដែរទេឬមួយចង់បានអ្នកដែលចេះដឹងហ្នឹងឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមដែលយើងខ្វះខាតដល់ស្រុកថ្ងៃឬថាអ្នកជាជាដំណផ្នែកនយោបាយឬផ្នែកខាងវិស្វករនឹងមានជំនាញឬអ្នកអត់ជំនាញអីចឹងចឹងឯងដែលចង់បានជំនាញចឹងមកឲ្យស្រុកខ្មែរយើងរីករោចដុះដាលឲ្យមានថា រចនាសម្ព័ន្ធឬការអភិវឌ្ឍអីទៀតអីហ្នឹងណា
លោកសុវ័យអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបញ្ជាក់តិចព្រោះដោយសារប្រធានបទផ្ដោតទៅលើខាងផ្នែកវិស្វកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងលោកចង់សួរថាមានអ្នកចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកម្រិតណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទក្នុងផ្នែកហ្នឹងមែនទេបា
ទបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុវ័យពីខេត្តកំពង់ធំបាទលោកវិចិត្រអាចឆ្លើយតបទៅនឹងលោកបា
ទបាទអរគុណច្រើនបាទសំណួរល្អដែរព្រោះតើក្នុងប្រទេសយើងត្រូវការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងក៏យើងមានចំនួនប្រមាណគ្រប់គ្រាន់ហើយណាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់យើងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងជាមុខវិជ្ជាសំខាន់ដែលយើងត្រូវការមិនហៅថាមិនដែលគ្រប់ហៅថាយើងត្រូវការចំណិតព្រោះយើងគិតមើលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសវាកើនរហូតឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដូររហូតមួយឆ្នាំគេចេញថ្មីមករហូតអញ្ចឹងវាដើររហូតអញ្ចឹងយើងត្រូវការរហូតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏អ្នកវិស្វកម្មបា
ទប៉ុន្តែតាមប្រសាទរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺការចូលរៀនដំបូងគឺគេមើលទៅលើទីផ្សាររួចជាស្រេចទៅហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញតើទីផ្សារនៅខាងផ្នែកឧទាហរណ៍ខាងវិស្វកម្មជាដើមហ្នឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរនេះជាសំណួរសំទោសមុនហ្នឹងគឺសំណួររបស់នឹងបងអូនសុភ័ក្រឆាងហ្នឹងគាត់សួរអំពីថាតើទំហំនៃវិស័យវិស្វកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានកម្រិតណាស់ដែរហើយលោកតាមការទស្សន៍ទាយរបស់លោកការប្រមាណមើលរបស់លោកមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរនៅពេលខាងមុខបាទហើយជាពិសេសចំពោះនិស្សិតដែលរៀនខាងផ្នែកហ្នឹងគាត់អាចមានឱកាសតែក្នុងស្រុកឬមួយក្រៅស្រុកឬមួយគាត់គូគិតយ៉ាងម៉េចអំពីឱកាសនៃការងារហ្នឹងបា
ទបាទមួយយើងគិតមើលទៅលើទីផ្សារការងាររបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំគិតថាពីច្រើនគឺនិយាយពីការរោងចក្រដែលផលិតផលបច្ចេកទេសហ្នឹងយើងអត់មានហៅថាកន្លែងជាវិស្វកម្មកន្លែងជាអង្គការដែលស្ដៅជ្រាវនៅអ្វីដែលតែថ្មីប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាទីផ្សាររបស់យើងពិចារណាគឺទៅលើរោងចក្រហ្នឹងអញ្ចឹងសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលតាក់ទងក្នុងវិស័យហ្នឹងបើអាចតាក់ទាញរោងចក្រមកច្រើនទៅវាល្អសម្រាប់សិស្សនៅក្នុងចាបា
ទ
បាទហើយមួយទៀតក្នុងទន្ទឹមពេលដែលយើងតាក់ទងរោងចក្រឲ្យបាក់ឲ្យមកស្រុកខ្មែរយើងបានច្រើនក៏យើងត្រូវបន្តមកដល់វិស្វករយើងច្រើនដើម្បីហៅបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីថែមទៀតដែរ
បាទអញ្ចឹងតាមបើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចដែលលោកមេងប្រសាងគឺថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគួរតែផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសជាងមិនចឹងហ្នឹងការអប់រំដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយនៅខ្វះធនធានដូច្នេះយើងមិនអាចមានលុយកាក់ដោយថាចំណាយទៅលើការស្រាវជ្រាវដូចជាឧទាហរណ៍ដូចទីអវកាសអីជាដើមចឹងអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលមានដូចថាអាចផ្ដល់ការងារជាក់ស្ដែងបានលោកចង់មានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះដូចជារោងចក្រអីជាដើមហ្នឹង
បាទបាទនេះជាទីផ្សារមួយសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកមួយយើងបាទមួយទៀតទីផ្សារមួយទៀតគឺថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែចូលក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងរៀនចប់វិស្វករយើងមានការអប់រំដែរមានស្តង់ដារដោយប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងយើងអាចប្រកួតប្រជែងរកការងារផ្សេងនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបាន
បាទនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងលោកមើលប្រទេសណានៅក្នុងអាស៊ានដែលដូចថាអាចយកជាគំរូតាក់ទងនឹងការដូចថារៀបចំការអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនឹងបានល្អបាទដែលយើងអាចថាមានលទ្ធភាពអាចធ្វើដូចគេបានបាទ
បាទមុនខ្ញុំចូលទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានវិញខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីចប់សង្គ្រាមលើកទី2មកប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលសបូររោងចក្រជាងគេផលិតគ្រឿងអគ្គិសនីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកលក់នៅផ្នែកអឺរ៉ុបណាដល់ពេលប្រហែលឆ្នាំក្រោយមករោងចក្រផ្លាស់ទៅកូរ៉េហើយចេញពីកូរ៉េទៅឥឡូវរោងចក្រឥឡូវភាគច្រើនគឺនៅស្រុកចិនហើយចាប់ពីស្រុកចិនរោងចក្រវាអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅមកប្រទេសអាស៊ានរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងរោងចក្រចេញបាត់ទៅតើហេតុអ្វីបានសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនៅដើរខ្លាំងដូចមុនសំខាន់គឺថានៅប្រទេសជប៉ុនគេមានគេផ្ដោតទៅលើខាងវិស្វករច្រើនជាងខាងជាផលិត ផលិតផលនៅរោងចក្រតំបងគេចាប់ដើមពីរោងចក្រចេញពីរោងចក្រទៅគេលក់ជាបច្ចេកទេសវិញតែប្រើថាមនុស្សប្រើខួរក្បាលកម្មុនគេប្រើជាកម្លាំងតែឥឡូវគេប្រើជាខួរក្បាលប្រទេសហ្នឹងវាមនុស្សគុំវាចេញពីជប៉ុនចូលកូរ៉េចូលពីកូរ៉េចូលចិនហើយវាចាប់ដើមចូលដល់អាស៊ានមកយើងខ្ញុំតាមការអង្កេតមើលទៅប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលទទួលផលពីការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៃរោងចក្រពីប្រទេសចិនមកអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងថៃឥឡូវខ្ញុំឃើញគេធ្វើផលិតផលគ្រឿងអគ្គិសនីបានច្រើនគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបានច្រើនយកមកលក់នៅអូស្ត្រាលីក៏នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងបាទ
បាទឃើញថាដោយការផ្លាស់ប្ដូរនៃការអភិវឌ្ឍខាងដូចថាកម្រិតបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានការឡើងមានពាក្យអង់គ្លេសហៅថា low tech high tech ហើយរហូតដល់ high tech ហ្នឹងក៏ជាជំនាញបច្ចេកទេសខ្ពស់ហ្នឹងដូចប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចង់សួរទៅលោកតេតឹងចំណុចហ្នឹងដែរប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដូចថានៅក្រីក្រនៅឡើយហើយមានធនធានមានកម្រិតតើគួរដូចថាដោតលើផ្នែកណាខ្លះនៅក្នុងវិស័យកម្មហ្នឹងបាទនេះជាចំណុចមួយដែលលោកបានមានប្រសាគឺរោងចក្រឯជាដើមនឹងចោះចំពោះវិស័យ IT ខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិញឃើញថាប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចឥណ្ឌាជាដើមនឹងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនក្នុងផ្នែកហ្នឹងតើវិស័យហ្នឹងមានសក្តានុពលយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះប្រទេសដូចជាកម្ពុជាហ្នឹងដូចថាវាអាចយើងត្រូវតាក់ទងការបណ្ដុះបណ្ដាលវាចំណាយពេលចំណាយធនធានអីក្នុងកម្រិតណាដែរហើយផលដែលទទួលបានវិញអាចមិនដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនជំនួយល្អមែនទែនខាងវិស័យIT ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ទៅនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក៏ត្រូវការបច្ចេកទេសខាង IT ហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយពេលខ្ញុំទៅអាមេរិកទៅចូលតាមរួមសន្និសីទនៅទីក្រុង Washington ខ្ញុំជួបអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់គាត់ជាជនជាតិខ្មែរដែរគាត់មានក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ចង់នាំបច្ចេកទេសនាំដែរថាបច្ចេកទេសគោរូបមន្តវិទ្យាសាស្ត្រដែលគាត់រកឃើញហ្នឹងដើម្បីមកប្រទេសទឹកខ្មែរយើងហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគេរៀនខាង IT ឬក៏គេខាងលេខនិកដើម្បីជួយផលិតជួយគូថាផលិតជា IC អញ្ចឹងសម្រាប់គាត់យកទៅលក់ប៉ុន្តែគាត់មកតាក់ទងស្រុកខ្មែរគាត់ថាយើងអត់ទាន់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកនៅបច្ចេកទេសដែលគាត់រកឃើញនឹងបានទេតែពេលអញ្ចឹងគាត់បដូរពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ទៅដាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញព្រោះប្រទេសឥណ្ឌាគេបច្ចេកទេសខាង IT ហ្នឹងគេខ្លាំងជាងហើយគេមិនបាច់ចាំមានចំណាយលុយក៏ចំណាយអ្នកមកបង្រៀនដែរនៅនោះគេចេញលទ្ធផលភ្លាមចេញការស្វែងរកដាក់រូបមន្តថ្មីភ្លាមបានហ្នឹងគេអាចបង្កើតបានតែនៅស្រុកខ្មែរប្រសិនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអាចកើតអញ្ចឹងចូលមានអ្នកបង្រៀនផងត្រូវមានទៅចំណាយលុយច្រើនផងទៅពេលអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ឱកាសហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងប្រសិនបើចង់បានឱកាសហ្នឹងតើយើងបង្កើតខាង IT ហ្នឹង
បាទបាទដូចថាបាទនៅពេលនេះប្រិមត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មបាទបាទតពីចំណុចអលុកមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺយើងមិនអាចឈានឡើងទៅដល់ដូចប្រទេសឥណ្ឌាតែម្ដងទេបាទប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងដូចថាអ្នកដែលមានជំនាញអមតិកូនសិស្សដែលរៀនចប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឱកាសគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតដោយសារមិនទាន់មានអ្នកវិនិយោគខាងវិស័យហ្នឹងច្រើនដូចថាអាចមានការហូលចេញនៅធនធាននឹងឬយ៉ាងម៉េចបើតើខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជារុកលោកតែម្ដងបើពេលលោករៀនចប់ទៅលោកមានកម្រិតថានឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយតើមានកត្តាអីដែលអាចជំរុញឲ្យដូចថាអាចរដ្ឋាភិបាលអាចតាក់ទាញអ្នកដែលរៀនដូចលោកនៅក្រៅប្រទេសចឹងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបាទតែគាត់អាចធ្វើពីឥឡូវទៅបា
ទបាទមិញលោកសួរខ្ញុំពីថាការប្រកួតប្រជែងនៅពេលយើងសិស្សរៀនចប់នៅស្រុកខ្មែរមួយហើយនឹងថាខ្ញុំមានអំណងជាទៅស្រុកខ្មែរវិញអត់ខ្ញុំដាក់សំណួរទីមួយថាតើការយើងកូនសិស្សយើងរៀនចប់វិស្វកម្មទៅអាចប្រកួតប្រជែងរកការងារបានហ្នឹង វាអាស្រ័យទៅលើកត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាថាសម្រាប់យើងរៀនចប់ទៅទោះបីជានៅប្រទេសគេនៅប្រទេសយើងរៀនចប់យើងបានសញ្ញាបត្រតែបើយើងចង់បានការងារធ្វើគេមើលទៅលើទី1គឺសញ្ញាបត្រនិងទី2តើយើងមានបទពិសោធន៍ឬអត់អញ្ចឹងបាទហើយទី3ទៀតគេថាតើយើងមានភាពថាក្លាហានឬក៏ចេះធ្វើការជាក្រុមជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នកផ្សេងៗទៀតហើយមួយទៀតថាយើងចេះរៀនឆាប់ចេះរៀនអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងនេះជាកត្តាដែលយើងអាចគុតប្រជែងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតសម្រាប់យើងចង់បានការងារសម្រាប់ដែលយើងចេះទៅរៀនចប់ពេញៗណា
បា
ទហើយកត្តាថាតើខ្ញុំនឹងមានអំណងទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំមានអំណងទៅបាទសម្រាប់ឱកាសមានពួកខ្ញុំចង់ទៅចង់អាចជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតនៅស្រុកខ្មែរនឹងឲ្យស្គាល់ពីការស្រាវជ្រាវនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយនឹងលើកការបង្រៀនស្តង់ដារបង្រៀនរបស់យើងនឹងឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់យើងផងហើយទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសផងដូចនៅតាមអាស៊ីនៅតាមអាស៊ានរបស់យើងហ្នឹងតើយើងទៅគួររៀនអីដើម្បីអាចរកការងារនៅប្រទេសហ្នឹង
បាទខ្ញុំចង់សួរចំណុចដែលលោកនេះហ្នឹងអពុយលោកបានឃើញពីបំរែបំរួលនៅក្នុងក្រៅប្រទេសដែរបាទតែកតឹងលំហោនៃចំណេះដឹងនិងជំនាញហ្នឹងគឺជាពិសេសក្នុងខាងផ្នែក IT ខាងផ្នែកវិស្វកម្មនិងខាងផ្នែកហ្នឹងគឺដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទាញស្រូបទាញនិស្សិតពីប្រទេសផ្សេងទៀតជាច្រើនមកធ្វើការនៅទីនេះបាទហើយដូច្នេះជាការខាត់បងរបស់ប្រទេសដើមហ្នឹងបាទប្រទេសជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវការធនធានហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះលោកតើលោកមានដូចថាមានការណែនាំឬមួយមានយោបល់មកចំពោះដូចថាជាពិសេសអ្នកដឹកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើគាត់គិតគូរយ៉ាងម៉េចអំពីថាដើម្បីដូចរក្សាធនធានដែរធនធានមនុស្សដែលខ្សោមិនសូវមាននឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសបាទគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលតតែងគោលនយោបាយគួរតែតាក់ទងជាមួយនឹងនិស្សិតឬក៏អ្នកដែលមានចំណេះដឹងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលគាត់អាចមកយកមកប្រទេសខ្មែរនឹងបានហើយតើគាត់មានអំណងចង់ធ្វើខ្លះអញ្ចឹងតើគាត់មានប្រាប់អំពីហៅថាគួរមងមកគាត់ហើយសិនបើរដ្ឋអភិបាលក៏ក្រសួងអីអាចជួយគាត់ខាងទៀតជំរុញឲ្យការចង់របស់គាត់នឹងមានភាពងាយស្រួលខ្ញុំគិតថាវាមិនមិនម្នាក់អ្នកដែលរៀនចេះហ្នឹងមិនសុខចិត្តតែនៅប្រទេសគេផ្សេងព្រោះប្រទេសរបស់យើងកើតនៅប្រទេសរបស់យើងយើងមានវប្បធម៌ប្រទេសរបស់យើងទៅប្រទេសគេផ្សេងទៀតមានមិនស្រួលដូចនៅប្រទេសយើងទេព្រោះអញ្ចឹងសិនបើរដ្ឋអភិបាលធ្វើអរមានពីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកតែនោះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នៅទៅស្រុកខ្មែរវិញ
បាទ
ប្រទេសដើមរបស់គាត់វិញ
បាទយើងនៅពេលនេះយើងសល់ប្រហែលជា1នាទីជាងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានសមាជិកចុងក្រោយខ្ញុំឃើញថាពេលថ្មីៗនេះខាងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរៀបចំនៅមហោស្រពលើកទី1តកតើនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនឹងផងដែរបាទនៅក្នុងនៅដូចជាខាងបាទខាងក្រសួងអប់រំអ្នករៀបចំហើយឃើញមានការចូលរួមច្រើនពីនិស្សិតឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះយុវជនកម្ពុជាហើយចំពោះលោកវិញមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយចំពោះអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងវិស័យហ្នឹងថាតើគាត់អាចមានឱកាសមិនហើយគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលេចធ្លោនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងទាំងឱកាសការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាឱកាសការងារក្រៅប្រទេសបាទ
បាទស្នួលអមនេះព្រោះបាទខ្ញុំគិតថាសិស្សដែលកំពុងតែរៀននៅវិស្វកម្មហ្នឹងគួរតែយល់ដឹងច្រើនអបានច្រើនពីទីផ្សារទូបីជានៅក្នុងស្រុកឬហើយនៅក្រៅស្រុកក៏ដោយហើយជាពិសេសពេលមានពីពណ៌ខាងបច្ចេកទេសខាងអីហ្នឹងយើងគួរតែទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលរៀបចំនឹងព្រោះគេដឹងអំពីហៅថាទីផ្សារគេត្រូវការអ្វីខ្លះគណៈគេត្រូវការអ្វីយើងដូរខ្លួនបើយើងបដោតទៅលើទីផ្សារការងារនោះយើងធ្វើទោះបីជាបាទនៅក្រៅប្រទេសប្រសិននៅក្រៅប្រទេសយើងគួរតែស្វែងជ្រាវបានច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលយើងចង់ធ្វើការហ្នឹងហើយយើងបដោតអារម្មណ៍ឲ្យបដោតការរៀនរបស់យើងឲ្យខ្លាំងទៅលើវិស័យហ្នឹងបាទ
បាទ បាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានតែត្រឹមនេះបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកវិចិត្រក៏ដូចជាប្រិមិត្តបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញអាចចូលទៅគេអត្តពលខ្មែរ .voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណលោកវិចិត្របាទនិងសូមជម្រាបលា